культурные скрыжования.
Добрый день, шановные радиослухачи, с вами Алексей Стрельников. Сегодня в культурных скрыжеваниях мы поговорим про режиссера Юру Дзівакова-Душевського и его спектакли. Я думаю, что три ягонных работы за последние несколько год — это спектакли «Войцек» в Купаловском театре, «Крыжовый поход детей» и «Песнь-песню», которые вот в минулом и в этом году появились на незалежной театральной просторе ОК-16. Они на слуху как у постоянных глядачов театра, так и сярод широких колу публики. В принципе, можно уже кончатково сцвярджаць, што і сярод крытыкаў, і сярод шырокіх колаў гледачоў з'явілася разуменне яго як ось тэатра менавіта Юркі Дзівакова-Душевського, як такі феномен сучаснага авангарднага эксперыментальнага тэатра. І в принципе, мы поспробуем зараз, я поспробую поразважать про природу этого феномена. И в огуле, я думаю, что у многих глядачоў яго на спектакле застаецца такое открытое пытание, як в огуле падыходзіць, як можна падрыхтавацца до такого кшталту спектакляў. И гэта выглядае складана, гэта пакідае открытыми пытаннями, открытые пытанні, але зрэшты мне здаецца, нават сур'ёзны некі мастазнаўчы падыход да гэтых спектакляў паказвае, што в прынцыпе все досыць проста, все не так складана. Трошкі на пачатку паспрабую падвесці такі кантэкст усёй гэтай творчасці. Юра Дзіваков, ён не так давно актыўна прысутнічае ў беларускай тэатральнай прасторы, вось з пачатку там 2010-х гадоў. У 2011 годзе заснаваны ім такі эксперыментальны калектыў імя Оскара Шлемера разам з жонкай Тацянай Дзівакова-Душевскай. Яны стварылі яго падчас супрацы у Нясвіжы, але трэба сказаць, што агульны як бы такі кантэкст тэатральны для Юркі Дзівакова, я думаю, што все зразумеюць, калі я скажу, што ён паходзіць менавіта з тэатра «Лялек». Уже у 2011 году он працавал у Белорусском державном театре «Лялек», и я думаю, что будет перебольшенным назвать его вучнем Алексея Лиляуского, але зрэшты, калі перелишать просто всех людей, якія пришли у театр праз Белорусский державный театр «Лялек», то мы атрымаем вельми широкую палитру театрального мастацтва, жанров и іншае. И у гэтай палітры як бы творчасць Юркі Дзіваковай, она не выглядае настолькі незвычайнай, настолькі такой экстравагантнай. Можна параўнаць ягоныя спектаклі з спектаклямі Евгена Корняка, ці тое, што робіць там Святлана Бень, і вы побачите, что кожны раз мы говорим про перш за все театр яркой формы. І зрэшты, сучасное сённяшнее наше разумение театра «Лялек» як театра предмету, театра объекта, у першую чаргу, то бок это не завсёды марионетка, это не завсёды некая форма, власна кажучы, это лялькі, а это ось менавіта в першую чаргу праца рэжысёра з фігурамі, з некімі аб'ектамі і разуменне рэжысуры і тэатра як пэўнага спосаба арганізацыі мастацкай прасторы, унутры якой існуе, уласна кажучы, вось гэты феномен тэатральнага вобраза. І не здарма абсалютна тут з'яўляецца фігура Оскара Шлемера, вядомага нямецкага мастака, які цалкам з'яўляецца вядомай фігурай у сучасным тэатры, менавіта з пункту гледжання ягонай супрацы з вядомым Баухаус. Ягоны тэатр, ягоная тэатральная канцэпцыя, яна прапанавала шукаць тэатральную выразнасць вось у форме, у колеру. І вельмі цікавую лекцыю на гэты конт, частка вось лекцыі, прысвечаная менавіта Оскару Шлемеру, была у мастацтвазнаўцы Ксеніі Дубоўскай. І па вялікім рахунку вось адсюль як бы крыніца, як бы якая ідзе з гэтай разнавіднасці мадэрнізму у беларускім тэатры, яна без Юркі Дзівакова не была нічым прадстаўлена. І вельмі важна, што такія тэатральныя формы раптам з'явіліся. І так, першае, пра што хацелася б звярнуць вашу ўвагу, што это ў першую чаргу спектакль і тэатр формы, то бок спачатку ідзе ўсё нейкае візуальны складнік і ўжо потым ідзе ўсё нейкае насычэнне, таму што это не проста нейкая інсталяцыя, але гэта інсталяцыя дынамічная. І гэта значыцца, што мы не проста назіраем за нейкімі аб'ектамі, але бачым іх у пэўнай дынаміцы. І вось гэты рух ад формы да гісторыі, ён для Юркі Дзівакова вельмі вельмі важны. І зрэшты, вось, у прынцыпе, самая громкая ягоная пастаноўка адбылася менавіта на сцэне Купаўскага тэатра ў 2017 годзе. І гэты спектакль «Войцак» паказаў, што тая каманда, якая сфарміравалася вакол Юркі Дзівакова вось падчас дзейнасці да гэтага, яна досыць стабільная. Тут можна казаць і пра фотографа і відэа мастака Дзіну Даніловіча, і пра перакладчыцу Ірыну Герасімовіча, пра музыку Эрыка Арлова-Шымкуса. Вось гэтая каманда, яна умее нейкім чынам стварыць вобразнае візуальнае дзеянне. Вось я не назваў Таццяну Люшэўскую, якая з'яўляецца мастаком усіх спектакляў Юркі Дзівакова, і дарма, таму што менавіта у сукупнасці ўсе гэтыя складнікі, яны становяцца вельмі важнымі. В прынцыпе, першая, напэўна, работа, усякую я бачу Юркі Дзівакова на сцэне Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтва, яна была прысвечана Астрыду, выбачайце, Стрінбергу, Августу Стрінбергу, і я называлася, я не гавару па-шведску. І зрэшты для мяне ось гэты маленькі перформанс, паказаны ў маленечкім пакойчыку кінозалі Цэнтра сучасных мастацтваў на Некрасава, ён быў, напэўна, адзін з самых такіх моцных уражанняў ад ягонай рэжысуры, таму што яна толькі выйграе ад таго, што глядач знаходзіцца ўнутры па сутнасці пабудаванай вось гэтай інсталяцыі. І тое, што нейкае дзеянне адбываецца вось на працягнутай руцэ ад сябе, вось на гэтай адлегласці, і ты становішся вось ўнутры гэтага некаго такого чароўнага мастацкага света, дзе прысутнічаюць як бы сапраўдныя аб'екты, але пры гэтым яны арганізаваны ў нейкую правільную геометрычную форму, то Гэта вельмі важнае глядацкае адчуванне, да якога Юрка Дзіваков імкнецца. І вось гэта гульня з прасторы, яна ёсць амаль ва ўсіх ягоных спектаклях, і ў прыватнасці там і ў Войцыку, і ў кружовым паходзе дзяцей, і ў песні-песні. Мы маем справу з нестандартнай рассадкай гледачоў. Нават вось нават песні-песні там гледачы сядзяць стандартна, яны там глядацкая заля і сцэны, яны нібыта падзелены паміж сабой як бы стандартна, звычайна, але пры гэтым ўсё роўна частка дзеяні яна адбываецца за гледачамі. Фінальны выхад артыста, перформера, які выходзіць з залі, і раптам мы нейкім чынам уцягваемся ўсё роўна ў дзею ўнутры. Другі важны складнік перформансаў спектаклю Юры Дзівакова — это вядома акцёры. І тут адбываецца дзіўная рэч. З аднаго боку, як бы Оскара Шлемера, у прынцыпе, мадэрнісцкая канцэпцыя тэатра, яна ў нейкай ступені артыста як псіхалагічны, нейкі псіхалогію артыста, псіхалогію выканаўца, яна ў нейкім чынам адмаўляе, яна як бы больш мруюць пра такую супермарыянетку, як сказана, то бок нейкого ідэальнага выканаўца, які можа быць у нейкай ступені візуальным аб'ектам, і пры гэтым ён уражвае не нейкім сваім тэмпераментам нас, а менавіта дакладнасцю выканання пэўных канкрэтных задач. Але тым не менш, я магу сказаць, што Юра Дзівакоў умее і дасягае нейкіх неверагодных поспехаў з у працы менавіта з акцёрамі. І тое, што я магу, тое, што я чуў, напрыклад, ад нейкі ўражанні ад супрацы з ім, ад акцёраў, падказваю, што ім гэта форма працы вельмі вельмі цікавая. Яны не адчуваюць сябе аб'ектамі, яны адчуваюць сябе, яны захопленыя і зацікаўленыя вось у той магічнай дзеі, якое з імі адбываецца. У чым сакрэт? Для артыстаў вось гэта існаванне ўнутры нейкай інсталяцыі становіцца выпрабаваннем. Нават возьмем просты прыклад: спектакль «Песнь-песняў», да, Марта Голубева. Яна першую частку спектакля, хвілін 15-20, яна сядзіць напрыканцы вялізнай такого стала, зверху капае вадкасць падобная на кроў, і ці можа гэта вінаградны сок, пра вінаград шмат кажацца вось менавіта ў гэтым тэксце. І тут для любога артыста вось гэтае статычнае існаванне на працягу там 5-10-20 хвілін, гэта становіцца нейкім выпрабаваннем. І абсалютна статычна вось у гэтай форме існаваць, яно вымагае пэўны ўзроўня і разняволенасці, пэўна усведамлення сябе як асобы, як і пэўнае усведамленне сябе ўнутры самой гэтай прасторы. Да таго ж, тыя дзеянні, якімі насычае Юра Дзіваков свае спектаклі, яны нагадваюць форму рытуалаў. І існаванне ўнутры рытуала, у прынцыпе, калі казаць пра гісторыю тэатра, то нельга забывацца, што тэатр з'явіўся з рытуальных дзеянняў. Ну, еўрапейскі тэатр, у першую чаргу я маю на ўвазе, гэта і старажытнагрэчаскі тэатр, які быў нейкімі рытуальнымі дзеяннямі падчас святаў, прысвечаных Дыонісу. І таксама сучасны, скажам так, тэатр, які карані якого ідзяць сярэднявечча, і там таксама гэта ўсё грунтуецца на рытуальных дзеяннях, на містэрыях у традыцыйных, падчас традыцыйных святаў. І По великім рахунку, існування, усвідомлення своєї суб'єктності під час ритуалу – це вельми цікавий момент, тому що ти ажыццяўляеш некія вельмі простыя дзеянні, якія сімвалізаваны, і вось гэтая сімволіка, якая вось прысутнічае, вельмі простая, наглядная сімволіка, якая прысутнічае ў ягоных спектаклях, яна ставіць вельмі празрыстую мяжу паміж нейкай бытавой з'явай, якая адбываецца тут і цяпер, і некімі звышвялікімі сімваламі, звышвялікімі некімі энергетычнымі з'явамі, якія яны сімвалізуюць. Знову ось вернуся до гэтай чырвонай вадкасці, это адначасова там сок, кроў, і некім чынам вельмі простым гэта робіць тэкст біблейскі узнёслым, і раптам сапраўды пачынаем можна сказаць пра нейкую рытуальнасць, якая набліжае нас да узвышанага гэтага тэксту, пачынаем адыходзіць ад нейкай такой побытавасці. І гэта вельмі заварожвае артыстаў. І у выніку адна з самых вялікіх складанасцяў для артыстаў – это той психологічны грунт, на якім яны будуюць стасункі з партнёрамі. І ў выніку гэтай сімвалізацыі раптам ось гэтыя стасункі яны набываюць некі звышсэнс. Гэта значыцца, што на зноўку яны не на псіхалагічным узроўні, это не спроба размаўляць там у паняццях там крыўда, ці паняццях там закаханасці, а ты пра сябе транслюеш нейкую звыш задачу, звыш ідэю, і гэта дазваляе артыстам вельмі моцна пашыраць свой эмацыйны дыяпазон. А зрэшты, можна звесці артыста вось менавіта да такіх вось умоўных машын па вытворчасці эмоцый. І ў выніку, што я магу сказаць? Ось нават калі казаць пра склад Войцака, это і Александр Маўчанаў, і Роман Падаляка, і Светлана Анікей, гэта артысты, якія ў нейкай ступені сімвалізуюць сабой новае пакаленне купаўскага тэатра, якія вельмі добра ўмеюць граць ось такія псіхалагічныя п'есы, раскладываць там всё на эмоцыях, быць пераканальнымі, быць смешнымі, выклікаць эмоцыі. Але ў спектаклі «Войцак» яны быццам бы перакрочваюць ось гэтую граніцу. І тое, што Светлана Анікей, яна грала Марыю у гэтым спектаклі, і ў нейкі момант яна выконувае экстатычны танец, які у якім мы бачым і нейкую прагу сапраўднай эмоцыі, прагу нейкай сапраўднасці, прагу вялікага кахання, немагчымасць ажыццяўлення яго тут і цяпер. І гэта выяўляецца ў фізічна выламанай позе, у нейкай цілеснасці. І гэты танец, калі ты яго назіраеш на невялікай сцэне купаўскага тэатра, ён стварае вельмі, вельмі моцнае ўражанне. Вось, і тое самае, напрыклад, тычыцца спектакля «Крыжовы паход дзяцей». Вельмі добра знаёмыя з гэтымі артыстамі аматары тэатра беларускай драматургіі, гэта зноўку і прадстаўнікі больш маладой генерацыі: Дзмітрий Давыдович, Ілья Ясінскі, Марына Дзьмічык-Здранкова, Вераніка Буслаева, мне здаецца, ўжо не глядзячы на тое, што гэта маладая артыстка, але яна у нейкай ступені сімвал нават ужо тэатра беларускай драматургіі. Шматлікія звышкасавыя пастаноўкі пачатку 2000-х год. Але ў гэтым спектаклі зноўку Юрка Дзівакоў прапанаваў кожнаму з іх сыграць, здаецца, больш 11 роляў яны на чацвярых граюць. І у кожного ось такі задачі, вони виконують такі образи, вони скрайні, вони ніяк виходять з рамки нічого звичайного. І, в принципі, навіть конкретний текст п'єси Андрія Іванова, ми багато разів з тягом цього місяця казали про те, що ось для сучасної п'єси дуже важливо неке адекватне адлюстрування текста, але ось у даному випадку звишекспресивна режисура Юрки Дівакової, вона перевзаходить цей текст, вона заслоняє ніякі конкретні події, навіть спеціально для глядача, щоб йому було легче сочити за тим, що відбувається на сцені, друкується ось такий лібретто на мотив опери, і таким чином пропонується сочити за діянням, тому що не так важен само діяння сюжету, кільки важні ось ці моменти, ці мікроперформанси, то, яким чином ці голодні діти там поглинають їжу, і то, яким чином вони у своїх таких звишенатуральних костюмах бігають туди-сюди, як вони взаємодійничають, як вони виявляють усі ці смертні гріхи, які існують у цій праведній, нібито високій історії мораліте. І ніяким чином тут обігрується головне, що є у цій п'єсі. У цій п'єсі там іде говорка про хлопчика, якого ви прийняли за пророка, якого ви прийняли за чоловіка, який ось побачив там Христа, і він загадав йому організувати дитячий крижовий поход. І цей персонаж, він не присутнічає наявно на сцені, і організована дія, і вона оказується ось у ніякій ступені сугучної, сучасної ось цієї медіапростори. Коли іде йдуть великі спречки, коли йдуть шмат експресивні обвинувачені, висвітлення стосунків, але за гетом нема конкретної події, конкретного факта, але є все це обгорнуто у звишнатуральної ось гетої емоції. І у виніку сказати, що ми побачимо ніякий звичайний білоруський спектакль, глядячи на цю імпрезу, абсолютно нельга. Ті, ось, коли ось скончить так само пісню і пісню, тут так само, я вже казав, що ось є там Марта Голубєва, яка просто статично сидить, але вона при цьому промовляє, читає, співає ось ці вірші Соломона у певному перекладі, вони розкладені на ніякий музичний ритм, це по сутності така ораторія, опера, і ось цього становиться у ніякій ступені достатково для того, щоб назвати це справді ніякою театральною дією. Вельми цікаво глядіти на перформанси, на спектаклі Юрки Дівакова з пункту глядження глядацького сприяття. На диво, ось такі спектаклі, у яких шмат такого, шмат експресії, і зрешті, коли люди бачать фотоздимки цих спектаклів, у них одразу з'являється ніякий культурний шок, навошта гэта, ці можна гэта називати спектаклем, ці можна гэта називати театром, але непосередні свідки гэтых імпрезаў, яны вельми часто оказываются просто зачарованы гэтым відовищем, як відовищем. І гэта неправильний спосаб разважаць про гэты спектаклі, ці ісці на гэты спектаклі за нейкай конкретной логічнай думкай. Зрэшты, гэта не спектаклі нейкіх паведамленняў, гэта не спектаклі, у якіх мы пачулі адну, другую, трэцюю думку і самастойна, наприклад, робім нейкую выснову. Гэта прыклад такого тотального экспрэсіўнага тэатра, які вымагае у першую чаргу ад гледача асэнсаваць сваю прысутнасць тут і цяпер. Это значыць все адчуць сябе менавіта ў цэнтры нейкага рытуала, удзельнікам нейкага рытуалу, удзельнікам нейкай дзеі. І вось гэты экстрэмальны вопыт, ён в прынцыпе на дзіва аказваецца вельмі станоўчым, вельмі шмат у гэтага тэатра становіцца прыхільнікаў, многія прыходзяць на гэты спектакль ізноў і зноў. Менавіта праз тое, што у прынцыпе ў гэтым ёсць галоўная прырода тэатра. І тэатр это тое, што дае нам жывыя эмоцыі. Вядома, гэта тэатр не для тых, каму патрэбны нейкія эмоцыі, скажам так, якія супадаюць з іх шараговым адчуваннем, але вось для нейкага метафізічнага кантакту з рэчаіснасцю гэта вельмі цікавы тэатральны досвід з гэтага пункту гледжання. Я вспомню таксама словы Мікалая Пінігіна адносна спектакля «Войцак». Ён, калі на прэс-канферэнцыі ему наўпрост пыталі, чаму гэты спектакль быў так лёгка зняты з рэпертуара, нягледзячы на вялікую запатрабаванасць сярод гледачоў, адбылося літаральна некалькі паказаў. І я ведаю, што вось вяртаючыся да тэмы артысты і Юрка Дзівакоў, артысты прасілі у мастацкую кіраўніцу тэатра, каб гэты спектакль застаўся. Мікалай Мікалайч абгрунтаваў гэта тым, што яго непакоіць тая чорная энергія, якая ў гэтым спектаклі ёсць. Я вось нейкім чынам трактуючы гэтыя словы, я не бачу тут нейкага не прыняцця самой эстэтыкі, а тут ёсць усведамленне, што сама вось гэта эмацыйная напружанасць, эмацыйнасць, якая перахлёстывае, яна ў нейкай ступені для яе вось сучасны беларускі тэатр не зусім падрыхтаваны. Сапраўды дагэтуль гэта хутчэй нейкі вынятак выключэння з беларускага тэатра, які менавіта ў плане сваёй эмацыйнасці знаходзіцца ў вельмі вузкіх рамках. У нас вельмі эмацыйна халодныя спектаклі, у нас вельмі рэдка калі ёсць спектаклі, дзе прысутнічае там сапраўдная эротыка, і любоўныя сцэны, разыграныя там беларускімі артыстамі, яны такія вельмі стрыманыя. І беларуская публіка збольшого яна такая разняволеная, і шматлікія пастаноўкі, напрыклад, прывезеныя і паказаныя на фестывалі тэарт, часам бываюць для беларускіх гледачоў вялікім шокам. І вось якраз у гэтым рэчышце, у гэтым кантэксце, вось гэтай эмацыйнай нестабільнай, некантралируемай сілі і знаходзіцца тэатр Юркі Дзівакова. Нездарма якраз ягоныя спектаклі прадусуюцца Art Corporation, якраз дырэкцыі фестываля тэарт, таму што менавіта такая форма падаецца і тэатру, і фестывалю вельмі-вельмі слушнай. Вось, калі коротка адказаць на тое пытанне, на якое, з якім я пачаў наше сённяшняе культурнае скрыжаванне, з чым трэба падыходзіць, якім чынам можна падрыхтавацца да спектаклю Юркі Дзівакова, напэўна, не так важна там нешта прачытаць, з нечым пазнаёміцца, колькі важна быць гатовымі для вось гэтай эмацыйнай да вось гэтай, як это сказаць, да нейкага эмацыйнага выбуху. принципі, мені здається, що коли у вас отримається пережити спектаклі Войцек, ну, ось Войцек уже не показується, кажу, ви походите і пісню-пісню, то ви зможете пережити, пересенсувати амаль усе у вашому житті. Мы сегодня рассказывали про театр Юрки Тивакова. С вами был Алексей Стрельников. Доброго вам дня!